Ди плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Шуун 2023 жылын 8-нче декабрь тептәннең анны уни. Шуунк программамызда Иран Туркиядән Түркменстанны вариант юклогларны үз гүмрүк нокотларындан кечирмәяр. Түркмен басыда илаттан байрамчылыкта үзләрне ве чагыларны күз гулык булмак барыда дил хата алыныяр. Үзбекстан тарап алат барлык нокудыны вакытлай япты. Ве бейлік мағлуматтарымызды диңнәп білертіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіріклері білен таныстыр ярын. Исраилің эфирлері ғазы зорлығындағы ікінші ұлы шәхірі болон Хан Юнысты Хамас женшілеріні қарсы көресі әрлер деп, Харвылар 6-нче декабрда мәлим иттиләр. Америка ве Европа билелесеге Хамасы террористик урама хөкмендә икрар итәр. Исраилнең алып барган гурьер операциясының нәтиҗәсендә 14 мең палестиналы гүнөрта тарап асмылы булды. Сәйледә гуманитар химая топорлары, азык, су ве бейлек туристлары илтеп белмәярләр. Русияның парламентының юқорқы үйі, Федерация кеңесі, Новоттағы президенттік сайлауларының сенесіне 17 март дейіп кесетледі. Кеңес бұ варыдағы қарары 7 декабрда қабул етті. Премьер-министр ве президент үкімінді 1999 жылдан вәрі хәкімет басында сақланып келген Владимир Путин, Новоттағы 6 ел президенттік мүкілеті үчін сайлаулары қатнасып қатнасмаджақтығыны ентек ығылан етмеді. Сол бір вақытты оның үлі әктималлік білен сайлаулары қатнасызықтығына қарасылыяр. Конституция кейірділен үткітмелерің нетизесінде ол сайлаулары қатнасымақ мүмкіншілігіне ее болды. Путин білен бәсіліс білдік, әзірі тіліні күйісті даласқар орта чықмады. Азербайджанның президенті Илхам Алиев 7 февралында мөхлетінден өң президенттік сайлауларыны кесірмек варыдағы қарары қол қойды. Алиевың 7 декабрдағы қарарында Юрдың Меркізі сайлау комиссиясына мұның білен бағылы дегісіл таярлықлары көрмек тапсырылар. Алиев Невтевай Кавказ дөвлетіні 2003 жылдан вәрі президентлік әдіп келер. Бұ везіпі оңы қақысы Гейдар Алиевтан мирас түсті. Илхам Алиев сондан вәрі дүрлі бейдізіншіліклер өе қалплық білен ұтқысын сайлауларын үсті білен әкіметі өз елінде сақлап келер. Оның авторитар долондырсы дөвірінді сияси активистлер ве адам хукукларыны коруйчулар семедилди. Русияның Брянск шәһәрендә 14 яшлы бер кызы кувчы 7 декабрдә үз класстасларына каршы ярагдан одасты. Хуҗумдан кыз ярак белән үз җанына каст итмәзендән соң хуҗумда башка бер 13 яшлы кыз һәлак булды. Рәсмиләр хуҗумчының шәхсиятен аян итмәделәр. Сәгълек министрлыгы хуҗумда яңа да 5 адамның яраланганын әйтте. Русияның Дернов комитеты мұның білен бағылы іс қозғыды. Хүзімченің матлаплары әзірлікті белі дәл. Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров, егерді бағыр сөвдігәрлері көзіңді тұтылан тәді салғы түзгінеріне қарсы протест чәрілеріні бес етмеселер, онды сөвдан оқытларына дашардан долондырсың орныстырылжақтығыны айтты. Жапаров 6 декабрда еден чықсында дастан долондырс дейін аңлатмасыны айдыңластырмады. Планыстырылан тәді салғы түзінеріне лайықлықта сөвдігәрлер инде нағыт пүлі электронин қасаплайджылар арқылы қабул едерлер. Сейлі де сатылан хер бір харид үчін салғы түләрлер. Мұндан бір үн өң Жапаров салғы түзінерінің озол мейлістерілсі алы 2024 жылың 1 январындан дәлді. 1 июлден баслап күйзі кердіктігіне мәлім етті. 30 ноябрдан вәрі Қырғызстанның дүрлі күнзөклерінде мүңлерчі сөвдігәр, әзірки салғы түзгіннерінің сақланып қалмағы ұғырында протест кесірерлер. Time журналы Америкалы білі эстрады елдізі Тейлор Свифті 2023 жылың сақты үкімінді сайлады. Свифттің сүйіл кесірен концерт туры хас ұлы болып, ондан келен кейірдіжі үлкінзі әзік 1 миллиард доллардын асты. Журнал 33 асылы айдымчиының серхетлері асымық. Ве яқтылың чесмісі болмақ ұғырында ел тапандығы не белледі. Свифт әйем 2-нзі ғедік журналың елің сақты үкімінді бастақ епіда пейда болияр. 2017 жылда ол жынсы бейдізіншіліклері қарсы чықседен дымыслығы бодонныр, дейлі пәсеттендірілін 5 зенаның бейрі болып